Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Itaalia rindel toimusid ka tõsised sündmused. Itaallaste esialgne rünnaku jooksis kiiresti läbi ning austerlased koos sakslastega võtsid ette suurrünnaku, mida nad nimetasid lahing Caporetto pärast. Keskriigid moodusid tugeva rünnaku rusika, mida määrati juhtima Saksa kindral von Below. Tema käsutud oli 7 Saksa ja 8 Austria-Ungari diviisi. Itaallastest enam vastast ei olnud. Nad põgenesid rindelt, jättes maha voorid, moona, kahurid, isegi püssid visati käest ära. Kokku kaotasid itaallased selle lahingu käigus 280 000 meest vangidena, aga ainult 11 000 hukkunutena. Oli selge, et ilma Antandi sekkumiseta variseb Itaalia kokku. Ja nii saadeti Itaaliasse kiiresti 5 Inglise ja 6 Prantsuse diviisi. Neil õnnestus lõpuks paanikas pagenud Itaalia väetajas korrastada loomulikult arvukate mahalaskmiste abil ja sundida sõdureid taas sõduritena käituma. Hiljem hakati seda itaallaste massilist rindel põgenemist nimetama Itaalia armee sõja vastaseks streigiks. Rindejoonjani pidama ja Itaalia jätkas sõda. Balkanilgi jätkus sõda. Kreekas Saloniki rindel oli koondatud 240 000 Inglise, 200 000 Prantsuse, 130 000 Serbia, 50 000 Itaalia, 27 000 Kreeka ja 17 000 Vene sõdurit. 25. aprillil alusid liitlased austerlaste vastu pealtungi. 3 päeva kestis kahuritule ettevalmistust enne, kui jalavegi hakkas tormi jooksma. Ent tulemust ei olnud. Austerlased lõid rünnaku tagasi. Pealetungjad kaotsid 20 000 langenutena. Ja 23. mail otsustasid lääneliitlased rünnakud lõpetada ja rinna ja muutumatuks kuni 1917. aasta lõpuni. Kaukaasia rindel toimusid aasta läbi kohaliku tähtsusega lahingud. Ei Vene ega Türgi pool suutnud midagi ette võtta. Ka oli talv Kaukaasia mägedes ootamatult külm. Venelased kaotsid haavatute haigetena ja külmunutena sellel rindel 100,000 meest. Täiendus selle rindel ette ei nähtud, moona ja relvastustel lisandunud. Armee hakkas lagunema ka sellel rindel. Mõningast aktiivsust näitsid venelast ülesse keskidas, toetades brittide rünnakud Bagdadile. Tiigris ääres oli kaitsel Türgi 6. armee. Tema vastu oli koondatud briti väed, mis koosneb kahest India korpusest kokku 48 000 meest. Peale 45 päevast lahingut võtsid britid Bagdadi ja türklased taganesid Mossuuli. Iraanis püüdsid venelased võtta veel ette ühte rünnakud, kuid need tabas malaaria epideemia ning kindral Baratov pidi oma väed soostunud madalikelt hoopis ära viima. Türklaste olukord keskidas kippus kehvaks minema. Kurdid lõpetasid türklaste toetamise ja liikusid oma kodukanti tagasi. Kolm Türgi armeed, mis sinna olid jäänud, demoraliseerusid, täiendust neile ei saadetud ning Türgi sõjaväelastel oli ka kogu see seal olek ja kogu see sõjakampaania täitsa selgusetu. Britid see vastu suurendasid oma jõude kaasates rohkem koloniaalvägesid. Palestiina rindel saavutsid britid edu. Kaamelitel liikuv mobiilne korpus suutis türklasi korkorjal tõrjuda eemale veevõtu kohtadest. Ka õnnestus neil pettemanööver, mille tagajärjel türklased viisid oma väed kohta, kus rünnakutega ei toimunudki, jättes strateegilisi Beersheini piirkonna kaitseta. Aasta lõpuks olid türklased löödud, vaatamata sellele, et neid juhatas Palestiinas sakslane von Sanders. Britid olid vallutanud Gaza ja Jaffa. Jeruusalemm võeti 9. detsembril. Palestiina ja Süüria piiril lõpetasid inglised oma rünnakukampaania. Merel jätkus ulatuslik allveesõda. Siiski ei olnud see sakslastel enam nii edukas. Vastased olid õppinud kasutama efektiivsed allveelaevade tõrje ja hävitamise meetodeid. Kogu esimese maailmasõja jooksul kaotsid sakslased 243 allveelaeva, neist 78 lahingutes, 14 laeva hävitsid ekipaasid ise, 51 laeva kadusid välja selgitamata asjaoludel. Hukkus 515 mereväe ohvitseri 5000 Saksa allveelaevastiku madrust. Selle aja jooksul õnnestus Saksa allveelaevade luputada 156 vastase sõjalaeva, nende hulgas 10 liinilaeva, 20 ristlejat, 22 abiristlejat, 31 eskaadri miinilaeva, 10 allveelaeva ja hulga väiksemaid aluseid. Saksa allveelaevad hävitsid 11 miljoni tonni ulatuses vaenlase kaubalaevastiku võimsust. Viimane suur laev, mida Saksa allveelaev uputati, oli ristleja Britannia. Toimus 9. novembril Trafalgari neeme juures. Päris viimaseks Saksa allveelaevniku poolt uputud sõjalaevaks oli miinitral Ascot ja toimus see juba 10. novembril 1918. aastal. Tulemegi 1918. aastate sõjasündmuste juurde. 8. novembril 1917. aastal võttis üle venemaaline saadikute teine kongress vastu dekreedi rahust. Nõude valitsus tegi kõigile sõdivatele poolte riikide valitsustele ettepaneku alustada koheselt rahukõnelusi. Loomulikult ei pööratud sellele enam mingit tähelepanu, et Nõude Venemaa oli ühepoolselt sõjast väljastunud. Antandil oli see muidugi tugevaks löögiks. Saksamaa sai nüüd kõik oma jõud ümber grupeerida läänerindele. 1917. aasta detsembriks oli Vene armee täielikult demoraliseerunud ning selle lõpetaminegi toimus organiseerimatult. 28. jaanuaril 1918 kirjutas Lenin alla punaarmee loomise dekreedile. Sisuliselt ei olnud sakslastel enam rindel, idarindel siis vastast. Kaevikud olid tühjad, sõdurid olid lahkunud ja sakslased hakkasid kiiresti edasi liikuma, kohtamata reaalset vastupanu. Piltlikult öeldes istusid Saksa sõjaväelased rongi ja sõitsid nii kaugele, kui see rongi koosse sõitis. Tulid siis vagunitest välja ja ütlesid, et siit lähebki nüüd Saksamaa piir. Kiiresti võeti kogu Baltikum, sealhulgas ka Tallinn, Valgevene koos Minskiga ja muidugi sakslaste suur unistus Ukraina. Kiiev langes sakslaste kätte, sakslased jõudsid Krimmi Kaukaasiasse. Pihkvas langes sakslastest mootorratturite rühma kätte koguni Vene põhjarinde staap. Seda ei olnud enam mitte keegi kaitsmas. Nõukogud soovisid lõpetada sõja separaatrahuga Saksamaaga. Kuidagi pidi ju sellele sõjalisele kaosuse piir panema. 3. märtsil kirjutati 1918. aastal Brest-Litovskis alla rahuleping Venemaa ja Saksamaa ning tema liitlaste vahel. Hiljem tulema selle lepingu juurde tagasi, praegu toonitan ainult seda, et nõnda nimetud Ida rindel oli Saksamaa saavutanud oma eesmärki. Seda rinnet enam ei olnud. Nüüd avanes sakslastel võimalus kogu sõjane jõud suunata läänerindele. Sakslastel oli seal välja panna 275 diviisi, antandil 274. Nii siis diviiside arvu poolest oleks nagu võrne seis. Noh, nii muidugi tegelikult ei olnud. Diviisi väärtused olid erinevad nii sakslastel kui antandi poolel. Ja mis kõige tähtsam? Sakslastel ei olnud enam reserve. Vägesid said nad täiendada ainult haiglatest välja kirjutatute arvel ning püssi alla kutsuti need mehed, kelle ajateenistus oleks pidanud algama alles 1920. aastal. Nii et väga noori mehi. Antant täiendas oma ridu aina rohkem kolooniatest värvatud sõduritega. Ja muidugi USA oli 1918. aastaks Euroopasse jõudnud saata juba 320 000 sõdurit. Paraku oli nende sõdurite sõjaks ettevalmistus pea olematu, sest ta rindekõlblikke peeti neist ainult 27 000 meest. Ka Saksa majandus oli välja kurnatud, ei jätkunud tooraine, kütus, toiduainud. Eladikond nälgis, igane viimane kui toiduraas saadeti rindele. Sellele vaatamata oli Saksa sõjavägede ülemjuhatus optimistlik. Nüüd oli võimalus täie jõuga lääne rindel vastast lüüa. Esmakordselt kaasas Saksa ülemjuhatus lääne rindele ka Austria-Ungari vägesid, kuigi nende võitlusvõime, distsipliin ning varustus ei olnud võrreldav sakslaste omaga. Aga asjaks ikka. Ühtekokku oli sakslastel nüüd rindel 4 miljonit meest. Antant pani vastu 5 miljonit meest. Et nendel oli kasutada ka rohkem suurtükke, lennukeid, rääkimata tankidest. Sakslastel oli ainult 10 tanki, liitlaste 800 tanki vastu. Ent vaatamata sellile seisule alusid sakslased 21. märtsil, kell 4.40 suurrünnakud Krauseli ja La Ferro vahel rünnates brittide rindelõiku. 3-päevase lahingu jooksul murdsin nad brittide 5. armee kaitseliinidesse. Saksa väed jõudsid välja Pikardiasse 26. märtsi õhtuks. Inglise ja Prantsuse armeede vahel oli Saksa armee suutnud murda 15 kilomeetrise lõhe. 26. märtsil anti liitlaste pool Prantsuse kindral Fochile ülesanne koordineerida liitlasvägede tegevust. Uus ülemjuhataja viib rindelt ära kõvasti rasida saanud britividiviisid ja asendab need puhanud prantsuse diviisidega. Sakslaste rünnakuind raugeb. Rinnet lõplikult murda neile ei õnnestunud. Kuna Pikardia sakslased edu ei saavutanud, siis järgmine löök anti nende poolt Flandrias. Taas anti löök brittide pihta. Britte sai küll tagasi suruda, et mitte murda. Pooled kaotsid Flandria lahingutes kokku üle 200 000 mehe. Neis lahingutes hävis täielikult 2 Portugali diviisi. Portugal oli antandi poole sõtta astunud 1916. aastal. Nüüd võtsid sakslased ette rünnaku Prantsuse 6. armee vastu Ene jõel. Seegi kord läksid sakslased rünnakule kahurve tulevalli järel. 28. mail õnnestus neil vallutada Soissoni linn, olles nii prantslaste kaitseliinidesse 20 kilomeetri sügavusse sisse tunginud. Sakslased jätksid oma operatiivse ruumi laiendamist rünnates prantslasi ning tõrjudes neid pika peale välja nende kaitseliinidest. Sakslased jõudsid Pariisile juba üsna lähedale. Kauglaske kahurid suutsid tulistada Pariisi eeslinnu ning öösiti pommitsid Saksa lennukid linna. Kahju see palju ei tekitanud, ent Pariisis tekis paanika. Pealinna kaitsmist tõi Vosch teistelt rindelõikudelt eelkõige põhjast ära märkimisväärse osa jõududest. Saksad peast oma rünnaku 5. juunil. Edasi nad enam ei saanud. Selles lahingus kaotasid oma elu 127 000 liitlasvägede sõdurid ning 98 000 sakslast. Juuni keskel tegid saksad veel ühürituse rünnatu Azee jõel. Prantsed olid selles kavast informeeritud ning koonsed sinna arvestavad kaitsejõud. 15. juulil alusid saksad taasrünnakud. Seekord oli löök planeeritud Flandrias. Eesmärgiga jõuda Marne jõerde sinna, kus nad 1914. aastal juba korra olid. Prantsed olid taas kord saksaste plaanidest informeeritud ning korralsid oma kaitse suurte jõududega. Kaitseks kasutati ka keemilisi mürkaineid. Prantsased viisid oma väed eesliinilt ära, jättes sinna ainu kuulipildurid ning vähesed tõkkepostid. Mõte oli selles, et saksast äge kahurituli ei tekitaks ka kaitsjatele suuri kaotusi ning ründajad oleks võimalik hiljem tugevate jõududega tagasi paisata. Nii ka üldiselt läks. Ägeda prantsaste kahuritulal forseerisid saksad Marne jõe ning tungisid edasi 2-8 kilometrit. Kuna suurtükki väge ei õnnestunud üle jõe tuua, siis ei olnud ka jalaväel enam edastungi võimalust. Kolme päevaga olid ründajad kaotanud üle 50 000 mehe. Ka kaitsjate kaotused olid selles suures järgus, no võibolla isegi suuremad. Saksast unistus jõuda selle lahingu lõpuks ihaldatud eesmärgini, rahuni, kukkus läbi. Selle ajal, kui saksad ründasid Marne jõel, valmistus kindral Ferdinand Voch ette otsustavat vasturünnakut. Lääne rindel oli võitlemis juba 200 jalaväe ja 10 ratsavedi viisi. Lisaks prantsastele ja inglastele oli nüüd rindel jõudnud ka arvestataval hulgas USA väeüksusi. Tegevad olid 19804 suurtükki nendes 8323 suure kaliibrilist, 5400 lennukit ja 1500 tanki. Saksaste jõud eriti kahurväe lennukite ja tankid osa said juba kõvasti alla. Teine Marne lahing algas prantslaste rünnakuga 18. juulil 1918. aastal kell 4.35 hommikul. Nii nagu varemgi enne jalaväerünnakule võimas kahuri tuli, taevas saatsid pomme alla 400 lennukit, mis oli korraldatud kolme korruseliste rünnaklainetena. Saksa lennuvägi tõrjuti lahingute kohalt ära. Maavägesid toetsid tankid. Saksastel tuli prantsuse pealtung üllatusena. Ent asja jälle kippus rünnakuhoog raugema. Ründad olid kaotanud 101 000 sõdurit. Rinne oli nihkunud Pariisist kaugemal 40 kilometrit. Vallutati tagasi Sausoni linn. Sakslaste reservid olid ka lõppenud. Nende kaotsed oli 60 000 meest. Pikk sõda oli välja kurnud Saksa majanduse. Hävitanud suure hulga mehi. Ja mis kõige tähtsam. Kadunud oli usk sõjavõidukaks lõpuks. 8. august 1918 oli Saksa vägedele tõeliselt must päev. Kahurve marutule all läksid rünnakule Briti jalavägi, keda toetsid 415 tanki. Ründad kasutsid keemilist relva. Rünnakud kattis tihe suitsukate. Nähtavus olevat olnud mitte rohkem kui 15 meetrit. Sakslased ei suutnud rünnakud tõrjuda ning põgenesid kaevikutest. Esimesel päeval kaotsed saksad 27 000 meest. Vastaste kätte langes 400 kahurit. Liitlased murdsid edasi kuni 18 kilometrit. Brittide edu oleks võinud olla suuremgi, kui tankid poleks nii kergesti purunenud. Ühe päevaga jäi 415 rünnakule läinud tankist terveks ainult 145. Nüüd jõudsid liitlased Siegfried liinini ja hakkasid sealt sakslasi välja tõrjuma. Lahingus astus ka USA esimene armee, kellel usaldati isesisev lahingülesanne. Tõsi, ameeriklasi toetsed prantsased oma suurtükiväe ja koloniaalkorpusega. Neli päeva kestnud lahingute tagar kaotsed Saksa 16 000 meest rohkem kui 400 suurtükki. Ameeriklaste kaotsed olid poole väiksemad, 7 000 meest. Saksastes reservid olid läbi. Manöövertamise võimalus enam ei olnud. Ainuke võimalusel hoida Siegfried liini, varjuda seal olevatesse punkritesse, hoida rinnet ilma taganemiseta. Prantsused olid informeeritud sakslaste raskest olukorrast. Grindelwald koondas Cambrai linna alla 3 Briti ja 1 Prantsuse armee. Sakslased ei suutnud ka seda rünnakut enam tõrjuda ning Siegfriedi liin oli murtud. 30 kilometri laiust läbi murde kohta ei olnud enam võimalik katta. Sakslased hakkasid Siegfried liini maha jätma. 1918. aasta oktoobri lõpuks oli Saksa kaitsevõimalused ammendanud. Siegfriedi liini ei olnud enam. Kreekas Saloniki rindel olid keskriikide poolel sõdinud Bulgaaria sõjaväed raskes olukorras. Sakslased jätsid Makedoonias Põhja-Kreekas asuv maakond, maha ja paigutsid oma väeüksused ümber lääne rindele. Bulgaarlaste hulgas hakkasid levima sõjavastased meeleolud. 14. septembril alusid Antanti väed pealetungi. Nädala pärast tuli Pariisis korraldus pealetung lõpetada ning Prantsuse väed viidi lääne rindele. Serblaste väejuhatus otsustas rünnakut ilma liitlasteta jätkata ja õnnestunud. Bulgaari armee ei olnud enam võitlusvõimeline. Algas nendest tihine rindelt lahkumine. Sõdurid nõudsid nüüd Sofiasse minekut, et võtta sõjaajast vastutajad vastutusele. Sellises olukorras tegi Bulgaaria valitsus Antantile ettepaneku vaherahuks. See oleks tähendanud keiser keskriikide liitlaste sõjast väljaastumist. Bulgaarlastest sõdurite mässu surus maha Saksa 217. diviis, mis toodi kiiresti Krimist Bulgaariasse korda looma. 29. septembril Bulgaaria kapituleerus. Samal ajal jätkasid serblased edukat edasitungi ning vabassid 1. novembril 1918 oma pealinna Belgradi. Oktoobri lõpuks olid vaenlased välja ajatud kogu Tšernogoriast. Bulgaariaste sõjast väljaastumine otsustas ka Türgi saatuse. Türgi armeed olid juba pikka aega laastanud epideemiat, toidu ja lahingu moona oli napilt. Samuti tuli liitlastelt vastu võtta üks kaotus teise järel. Ainult Kaukaasia rinne venelaste vastu oli edukas, aga vene sõjavägile lagunenud, sõdurid rindelt lahkunud ning ega türklastel seal enam keegi vastu ei hakanudki. Türgi vägi võttis kogu Ida-Armeenia ja jõudis Bakuusse. Seal korralsid nad veel ühe armeenlaste massi tapmise. Bakuus tapeti arvatavasti kuskil 30,000 to 35,000 armeenlast. Siiski ei türklaste rõõm üürikeseks. Liitlasväed olid jõudnud Balkanil Istanbuli lähistele ning Türgi vajas nüüd kõik jõuda selleks, et oma pealinna kaitsta. Kaukaasias toodi väed Istanbuli lähistele. Palestiina rindel ei suutnud türklased enam brittidele mingit vastupanu osutada. Ka araablased olid hakanud türklaste vastu mässama. Olukord oli lootusetu. Britid vallutsid Süüria, võttes vangi üle 50 000 vastase sõjaväelase. Seal hulgas ka türklaste poolel võidanud sakslasi ja austerlasi. Briti vägede ülemjuhata Palestiinas sai nende võitude eest tänutäheks Feldmarssali auastme ning löödi vikondiks. Vikont on aadli tiitel, paruni ja graafi pea vahepeal naaste. 30. oktoobril sõlmis Türgi Mudrose vaherahu. Itaalia rinder läksid 15. juunil pealetungil austerlased. Austerlaste sõjaplaan sai itaalastele teatavaks ning eeldatavale löögi suunale koondsi kaitsed tugeva väekoondise koos arvuka reserviga. Ka oli itaalastel 1800 veoautot, millega vajadusel oma reserve vajaliku kohta toimetada. Jõudude vahekord oli peaaegu võrdne. Itaalastel oli toeks ka Prantsuse ja Briti diviisid. Austerlaste pealetungi saavutanud oodatud edu. 27. oktoobril läksid itaallased vasturünnakule. Selleks ajaks oli Austria Ungari ühinguningriik jõudmas juba oma lõpuni. Ungarlased loobusid itaallaste vastu sõdimast ja ruttasid Budapesti. 24. oktoobril lõid Ungari ja 28. oktoobril Tšehhoslovakkia Austriast lahku. Tšehhi ja Horvaadi sõjamehed teatasid oma allumatusest Austria-Ungari väejuhatusele. Novembri alguseks oli nüüd ka Itaalia rinde asi selge. Austria sõjaväelased hakkasid massiliselt ennast vangi andma. Mõne nädalaga andsid ennast itaallastele vangi 387,000 Austria poolel sõdinud meest. Sõjaline ebaedu oli põhjuseks Austria-Ungari impeeriumi kokkuvarisemisele, aga itaallaste väepealik sai hertsogi tiitli. Oli selge, keiserriigid on sõja kaotanud. 5. oktoobril saatis Saksa kansler Badeni prints Max USA presidentile Wilsoni telegrammi, millest palus vaherahu. 11. novembril kell 11 Greenwichi ajaregi kirjutsed Antant ja Saksama esindad Kampinies alla vaherahule, mis lõpetas lahingutegevuse. Sõjaamis oli kestnud 4 aastat, 3 kuud ja 13 päeva. Saksa maalistus ning kohustus evakueeruma Reini vasaku kalda. Vastu tasuta vabastama sõjavangid ning loovutama põhiosa oma relvastusest. Sõjapidamiseks oli kogu maailmas püssid alla kutsutud ligi 73 miljonit meest. Sellest 73 miljonist oli 43 miljonit saanud kannatada. Kokku siis kõik surma saanud, haavatud või vangi langenud. Kuna hukkunud arvu ei olegi suudetud kindlaks teha, no ei ole suutud kokku leppida, milline see numbris on, siis räägitakse ikkagi 14,2 miljonist hukkunust. Britid olid sõjaväljale saatnud siis 10,7% saare riigi elanikkonnast, prantslased 17%, Saksama ja Austria ja Ungari vastavalt siis 20 ja 17,1%, venelased olid rindele saatnud 8,7% elanikkonnast, rindel langesid siis rivist välja arvataval võib kuskil 36 miljonit inimest, ehk siis 48% kõikidest rindele saadetud sõduritest ja ofitseridest. Sõjast tuli tagasi 39 miljonit meest, ehk siis 8% kogu tolleaegse Euroopa elanikkonnast. Need inimesed olid läbinud kohutavad katsumused. Neid oli mürgitatud gaasiga, põletatud leegiheitjatega, nende pihta oli heidetud lennumasinatel pomme, tulistatud kahuritest, olnud kuulipildujate valangute all, nad olid tõusnud rünnakule, pidanud täägi võitlusi, raiunud mõõkadega. Ei olnud surma, mida nad ei olnud rinnetel näinud. Nad olid romanud poris, määrdunud oma ja võitluskaaslaste verega, ladunud hukkunud virna, et nende tagant tulistada. Nad olid harinud laipade lehaga. Nad olid toitnud täisid, olnud kuude viisi pesemata. Nad olid unustanud, mis on regulaarne ja piisav söök. Kõige selle põrgusoleku ajal olid nad hakkanud üha rohkem mõtlema selle üle. Miks neil on neid katsumusi vaja? Kelle huvide eest nad siin verd valavad, sandistuvad, hukkuvad? Mis valitsused need on, kes neid üksteist tapma on saatnud ja sundinud? Traditsioonilise väärtusi nagu vabadus, seadusek, isiklik elu, perekondlik õnn, kõik see oli jäänud kuhugi kaugele. Sõjavägedes sagenesid vastuhakud, allamotus, vaenupoolte sõdurite vennastumised. Oli tunda, et Karl Marxi sõnad kommunismi tondist, mis mööda Euroopa tulgub, on tõeksaamas. Sõda oli viinud ka tagalas rinde heaks töötavate tööliste kannatuste kariki pilgeni täis. Sagenesid streigid, sotsialistlikud ideed levisid kiiresti rahva olgas. Brittidel tekkisid probleemid Iirimaaga. Dublinis puhkusid 1916. aasta aprillis tänavalahingud. Iirlased nõusid ise seisvust. Inglased saatsid Iirimale sõjaväed, ülestõus suruti maha. Juulist 1917 taas rahutsed Dublinis. Prantsusmaal toimus 314 streiki, millest võttis osa 41 000 töötajat. 1917. aastal streigivad Saksamaal 1,5 miljonit töölist, neil ei ole midagi süüa. Inglismaalased streikisid samal ajal 816 000 töölist, 688 streigis. Sõjaaja seaduste kohaselt aasi politsei ja vajadusel sõjaväelased streikijad karmi meetmed kasutas laiali. Tänavatel voolas veri, oli hukkunud ja avatud. See sõda hävitas 1/3 kõigist materiaalsetest väärtustest, mis inimkond oli kogu oma eksisteerimise ajal loonud. Eurooplased, kes olid enne sõda jõudnud juba suhteliselt jõukalt elada, paisati tagasi nelja piirimaile. 1916. aasta Kesk-Euroopas oli looma peedi aasta. See juurvili sai tähtsamaks toiduaineks miljonitele inimestele. Toiduainet väljastati kaartide alusel ja nendele kantud toidunormid olid nii väikesed, et inimestel seisis hingvaevalt sees. Saksamaal oli 1916. aastal toidunormiks 116 grammi leiba või jahu, 18 grammi liha, 7 grammi rasva. Ja sellegi kättesaamiseks tuli seista pikkades järjekordas, kus kõigil ei pruukinud enam normiga ette nähtud jätkuda. Suremus vanemate inimeste ja laste hulgas oli väga kõrge. Maailm oli viidud sellisele piirile, kus ideed ühiskonna elu õiglasemaks ümberkorraldamiseks muutusid aina tugevamaks. Keisar Villem teine kirjutas oma liitlasele Austria-Ungari keisrile Karlile. Me võitleme uue vaenlase vastu, mis on palju ohtlikum kui Antant. Me võitleme rahvusvahelise revolutsiooni vastu, mis leiab endale tugivaima liitlase üleüldise nälja näol. Kahju, et Saksa keisar Ilja oma eksimusest aru sai, oli ju tema ise üheks aktiivseks sõjainitsiaatoriteks. Impeeriumeelne patriotism, kus rindele suundavad sõdureid saadeti 1914. aastal laulude, lillede ja tervitusüetega teel üle ammu kadunud. Tülpimus, raev ja soov lõpetada mõtetu verina tapatalg oli patriootides teinud kibestunud elanikud, kes vihkasid oma valitsusi, otsisid võimalusi organiseerida vägivaldseks võimu kukutamiseks. Meil tuleb edaspidi rääkida palju Euroopat tabanud kodusõdadest. 1914. aastal oli maailm astunud uude faasi, hävitavate sõdade, revolutsioonide, mässude ajajärku. Erinevad ideoloogilised õpetused tõid rahvamassid tänavale ja poliitikasse. Hea raadiokuule, andsin sulle kiire ülevaate neist võitlustest, mida maailma rahvad esimeses maailmasõjas pidasid. Suures patriotismi tuhinas alustatud tapatalgud viisid kohutavate tagajärgedene. Julgen väita, et selle sõja tagajärjed annavad ennast siiani maailma poliitikas ja ka rahvast omavahelistes suhtustes tunda.
Aitäh! Raiksaart!